Бишкектен сүйлөйбүз. УБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 декабрь, күнгө шаршемби. Кезектеги уктурууларыбызды баштайбыз. Сот Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшөвту жана анын досу Ахмат Сейитовту күнөөлүү деп тапты.
Адам өлтүрүү фактысы боюнча 20 жылга эркинен ажыратылсын. Сейитов Ахмат Умарович 7 жылга эркинен ажыратылсын.
Иран жакында орто аралыктагы баллистикалык ракетасын сынаганын бышыктады.
Бул тармакта ишти мындан ары да уланта беребиз. Санкциялар биздин ишибизди токтотпостон кайра шыктандырып жатат.
Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каармандарын аткарган актерлордун жолугушуусу өттү. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Францияда кол салуудан кеминде 4 адам каза болду, дагы 12 адам жараат алды. Окуя бир нече саат мурда өлкөнүн чыгышындагы Страсбург шаарында майрамдык балатынын жанында болду. Кол салган адам ким экени аныкталды, бирок ал полициянын огунан жараат алганы менен качып кетүүгө үлгүргөн. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмышкер мурда соттолгон жана экстремисттер тизмесине киргизилген болчу. Полиция коомдук коопсуздукту камсыз кылуу операциясы жүрүп жатканын айтып, шаар тургундарын көчөгө азырынча чыкпай турууну өтүндү. Страсбургдагы Рождество майрамына карата уюштурулуучу балаты жарманкеси туристтерди көп тарткан иш-чара, ага жыл сайын 100 000 адам келип катышат. 1-январдан баштап Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Адилет укук коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш жаза кодексинде Текебаев соттолгон беренелер боюнча жаза чаралары жумшартылган.
Если человек отбывает наказание по старому,
эгер мурдагы кодекстер боюнча соттолгон адамдын өтөп жаткан жазасы жаңы кодекстерге карама-каршы келсе жана жаңысында жаза жумшартуу жагына өзгөртүлгөн болсо, анда иштер да кайра каралып чыгууга тийиш. Андыктан автоматтык түрдө бул иш 1-январдан тарта кайра каралып чыгышы керек болот, деп билдирди Чолпон Жакупова. Адилет борбору укуктук анализ жасап ушундай тыянакка келген. Анализдин жыйынтыгы жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш комитетинде кечээ талкууланып, жыйынтыгында башкы прокуратурага Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча кат жиберүү чечими кабыл алынды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде былтыр 8 жылга соттолгон. Райондук жана шаардык соттордун өкүмүн жогорку соттагы күчүндө калтырган. Кытайда Канаданын Бээжиндеги элчилигинин мурда кызматкери Майкл Коврик камалганын өз булактарына таянып Рейтер агенти кабарлады. Канадалык мурдагы дипломат азыр эл аралык кризис тобу деген эликтөөчү уюмда Кытай боюнча талдоочу катары иштейт. Аталган уюмдан Рейтерс агенттигине алар өз кызматкеринин тезирээк бошотулушу үчүн аракеттене турганын билдиришти. Орусияда кыргыз жараны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына айыпталып жатат. Азаттык радиосуна түшкөн маалыматка караганда окуя 7 декабрда Москва облусунун Химки шаарында болгон. Мосул обл гор авто ишканасында таандык автобусту айдап бараткан кыргызстандык 37 жаштагы Камчыбек Осмоканов улгайган аялды сүзүп кеткен. Бирок алдын ала териштирүүдө кыргызстандык мигрант жол эрежесин бузбаганы, жөө жүргүнчү жолду светофорду кызыл жарык күйүп тургандай өтүп баратып, автобус келе жатканда качып кетүүгө үлгүрбөй калганы аныкталган. Жабыркаган аял эртеси күнү реанимацияда көз жумган. Кылмышка шектүү айдоочу 6 февралга чейин полициянын тергөө абагына камалды. Бүгүн 12 декабрь кыргыздын чыгаан уулу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бишкекте жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Жыл ичинде Кыргызстандын баардык аймактарында жана чет мамлекеттерде дагы жазуучуну эскеришти. Азаттык радиосу «Мен билген Айтматов» деген сынак өткөрдү. Ага жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Алардын ичинен Залкар замандаштыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме блогдор көп түштү. Онкологиялык дартка чалдыккандардын чыдагысы оорусун басаңдатуу үчүн дары каражаттарын сатып алууга каражат чогултула баштайт. Бүгүн Бишкекте Эргене фонду жана паллиативдик жардам ассоциациясы жакыныңа жардам деп аталган кайрымдуулук кечесин өткөрөт. Дардармек, Токмок, Жалалабад, Ош шаарларынын паллиативдик жардам бөлүмдөрүнө жана улуттук онкология борборуна өткөрүлүп берилерин Азаттык радиосуна Эргене фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова билдирди.
Көп адамдар ойлойт, онкология оорусунун акыркы кадамы болуп калса, анда мындай кыйналып, жаны кейип ооруган бул түзө ошондой эле көрүнүш болуш керек депчи. А бул болсо адамдын укугун бузуу да.
Деп билдирди Талайгүл Сабырбекова. Жакыныңа жардам деп аталган кайрымдуулук кече улуттук филармониянын кичи залында кечки саат 6-8 чейин өтөт. Бишкектин 3 жаңы конушунда үй бүлөдөгү зомбулукту болтурбоо ыкмаларын үйрөткөн долбоор иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аялдарды колдоо деп аталган борбордон кабарлашты. USAID агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоор 3 ай уланып, келерки жылдын февраль айында жыйынтыкталат. Бардыгы болуп Ак Бузуу, Калсордо, Өлмө конуштарынан 96 аял жана 120 кыз бала окутулат. Алар үй бүлөдө зомбулукту алдын алуу жана мындай учурда коргонуу жолдорун үйрөнөт деп билдиришти Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктар топтомун Рахат Кеңешова сунуш кылды. Бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 декабрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана кыргыз тоо кыркаларында кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көлдө 2-7, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 5-10, Нарында -3-8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы борбордо 4-6 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектин Свердлов райондук соту Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшүп жана анын досу Ахмат Сейитовду күнөөлүү деп тапты. Сот Бөдөшүптү 20 жылга, Ахмат Сейитовду 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Соттун бул чечимине эки тарап тең макул эмес. Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
11 декабрда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште тараптардын жарыш сөзү аяктады. Айыпкер Марс Бөдөшөв сотто акыркы сөзүн айтып жатып, күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал эми досу Ахмат Сейитов соттон калыс чечим чыгарууну өтүндү. Ишти Бишкек шаардык Свердлов райондук соту сентябрдан бери карап жаткан. 10 декабрдагы жараянда прокурор айыпкер Марс Бөдөшөвкө кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси, ала качуу жана 97 беренеси киши өлтүрүү, ал эми Акмат Сейитовго кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси кылмыш кылууга көмөк көрсөткөн боюнча айып койгон. Мамлекеттик айыптоочу тарап соттон Бөдөшөвтү 23 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесүүнү, Сейитовду 7 жылга эркинен ажыратууну суранган. Соттун өкүмүн күтүп жаткан маалда Марс Бөдөшөвтүн энеси Гүлипа Бөдөшөва баласынын күнөөсү жоктугун айтып, акыйкат чечимди талап кылды.
Мен акыйкатты күтүп атырмын, чындыкты күтүп атам мен. Баламды ачык сүйлө десем, сүйлөй албай. Коркутуу бар берди. Кылбаган билинип тур. Эч ким доказательство мойнуна коюп берип аткан жок. Даже бычакта да колунун изи жок болуп атыр.
Айыпталуучу Ахмат Сейитовдун эжеси Гүлиза Сейитова да энеси күнөөлүү экенине ишенбейт.
Менин атам машина айдаган эмес, атамдын айдоочулук күнөөлүгү болгон эмес. Биздин үйдө, биздин короодо машина турган эмес.
Айдай албайт башы.
Ак машина айдай
албайт. Машинасы да жок.
Машинасы да жок, айдоочулук күнөөлүгү да жок. Бул жанында болуп калганы болуп атат. Биз ошондой эметебиз. Биз акыйкаттыкты сурайбыз. Акматтын эч кандай берди алага чууга тиешеси жок. Келинчеги төрөп роддомдо болду, баласын алып колуна алган жок али. Акмат 30 толду. 27 ноябрь туулган күн болчу. 30 жашын ИСУ-дон өткөрдү. Эмне үчүн?
Жарыш сөз маалында жарлануучу тарап Марс Бөдөшөв кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Соттун чечимин күтүп жаткан Турдаалы Кожоналиев буларды билдирди.
Ошол мен Сейитовго мисалы үчүн бормор откан эми чын башында. Эми бул мен деле балам досу жүр ушундай десе барат болчу дейм, таштабайт эле чынын айтканда. Ошол эле показанияда турат да. Эгерде өкүм мен ойлогондой берген болсо, мен эч жака жазбайм, эч жака. Эгерде өкүм туура эмес чыккан болсо, мен дальше барамын муш үчүн. Акыры эмнеси жетем акыйкатына.
Ишти караган Свердлов райондук сотунун судьясы Санжар Чотонов айыпталуучулардын күнөөсү толугу менен аныкталганын айтып, мүдөшүпсү 20 жылга ал эми Сейитовду 7 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести.
Кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-чи бөлүм менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. 2-чи эпизод боюнча кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-чи бөлүм менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Адам өлтүрүү фактысы боюнча 18 жылга эркинен ажыратылсын. Белгиленген жазаларды бири-бирине кошуу жолу менен мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын. Жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөт абагында өтөсүн. Сейитов Ахмат Умарович 7 жылга эркинен ажыратылсын.
Сот өткөндөн кийин эки тараптын туугандары тең жактоочулары менен өз ара сүйлөшүп, анан тарап кетишти. Жактоочулар апелляциялык арыз менен кайрылуулары мүмкүндүгүн айтышты. Мыйзам боюнча өкүм менен макул болбогон тарап 10 күн ичинде арыз менен шаардык сотко кайрылса болот. Курлай Турдал кызы быйыл 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Окуя боюнча 5 милиция кызматкерине шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. 13 милиция кызматкер жумуштан алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул күндөрү Польшада ири экологиялык конференция өтүдө. Ага Кыргызстандан да расмий делегация кеткени менен башка экоактивисттер катыша албай, ал тургай Польшадан депортацияланып кетишкенин да айтып чыгышты. Эмне себептен Кыргызстандын активисттери расмий делегацияга кирбей калышты? 2015 жылы эле кол коюлган Париж келишимин Кыргызстан качан ратификациялайт? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Касым Рахманкулов жооп издеген.
Кыргызстандык экоактивист Мария Колесникова Польшанын Катовица шаарында өтүп жаткан Бириккен улуттар уюмунун дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүн талкуулаган ири экологиялык конференциясына катыша албай кайтып келди. Аны Варшаванын аэропортунан коомдук тартипке коопсуздук туудурушу ыктымал деген жүйө менен польшалык чекарачылар кайра Кыргызстанга депортациялады. Колесникова менен кошо бул иш-чарага Орусия, Грузия жана Украинадан келген дагы 13 активист кире албай депортацияланган. Бул тууралуу Мария Колесникова Азаттыкка өзү кабарлады.
Я собиралась посетить международные климатические переговоры в Катовице в Польше, которые проходят со второго.
Мен Польшанын Катовице шаарында өтө турган 2 жумалык эл аралык климаттык сүйлөшүүлөргө катышмакмын. Бул дүйнөлүк масштабтагы абдан маанилүү сүйлөшү. Ал иш-чарага 197 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Бул климатикалык конференцияга 32 000 киши катталган. Кыргызстандан да расмий делегация түзүлгөн. Ага негизинен айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин өкүлдөрү жана 2 консультант кирген. Тилекке каршы мен расмий делегациянын курамына кирбей калган. Ошондуктан жергиликтүү экология жаатында иш алып барган уюмдардын атынан кеткем.
Климатическую сеть Кыргызстана.
Кыргызстандан кеткен делегациянын курамына айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин кызматкерлери гана кирген. Бирок аталган мекеменин басма сөз өкүлү Бакыт Рысалиев кыргыз делегациясына эмне себептен башка активисттер кирбей калганын жана алар конференцияда эмне маселени көтөрөөрүн так кесе айта алган жок.
Климаттын өзгөрүшү боюнча бул глобалдуу маселе да. Ошол боюнча биздин өкүлдөр да аяктан кезеге келсе сөз сүйлөшүшү мүмкүн, бирок кандай эмне тегерегинде кандай суроо жооптор болот, мен азыр жооп айта албайм. Себеби дегенде алар эми келгенден кийин тагыраак жооп алсак болот, торолот го дейм. Азыр алдын ала айтыш кыйын да.
Улуттар уюмунун алдында уюштурулуп жаткан конференциянын негизги максаты Париж келишиминин шарттарын ишке ашыруунун жолдорун талкуулоо. Кыргызстан Париж келишимине 2015 жылы кол койгону менен аны ратификациялаган 13 өлкөнүн катарында турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстандан башка баардык мамлекеттер бул келишимди ратификациялаган. Экология жаатында иш алып барган активисттер Кыргызстан Париж келишимин ратификациялоо менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болоорун байма-бай айтып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Рада Туманбаева Кыргызстан көпчүлүк учурда ашыкча бюрократиянын айынан көптөгөн эл аралык келишимдерди ратификациялабай келерин айтат. Ал парламент жана башка бийлик өкүлдөрү экология проблемаларына жетиштүү көңүл бурбай келерин Азаттыкка билдирди.
Биздин мамлекет бир эки маселе боюнча кичине даяр эмес болуп атат. Себеби ал жерде бир канча пункттар бар эмеспи? 3-4 пунктка дейин кичине даяр эмес болуп атабыз. Эми негизи бир мамлекеттик чоң макулдашууну деген жогорку кеңешке алып келиш үчүн бизде билесиз министерство ведомстволор толтура экен. Ар ким өзүнө бир эле ведомство деген
кандайдыр бир сунушун эле айтып койсо, кайрадан ошол сунуш кайрадан тиги өкмөткө келип, кайрадан ал оңдолуп туруп, кайрадан министерстволорго кайра кетет экен да. Бюрократия болуп кетет экен. Биз азыр мындай күнүмдүк маселелерге көңүл буруп атабыз да там. А бирок түпкүрүндө эң негизгиси биздин экология турганда жакшы көңүл бурбай атабыз да.
Деген депутат 2019 жылды экология жылы деп жарыялоону жогорку кеңеште сүйлөп жатып сунуштаган. Учурда Кыргызстанда экологияны коргоо жаатында иш алып барган 19 уюм биригип, Париж келишимин ратификациялоо жараянын тездетүүнү көздөп, тиешелүү петицияга онлайн түрүндө кол топтоодо. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коёлу. Францияда кол салуудан кеминде 4 адам каза болду, дагы 12 адам жараат алды. 1 январдан баштап Өмүрбек Чекебаевдин ишин кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү ачыла турганын Адилет укук коргоо борбору билдирди. Кытайда Канаданын Бейжиндеги элчилигинин мурдагы кызматкери Майкл Коврик камалганын өз булактарына таянып Рейтерс агенттиги кабарлады. Орусияда кыргыз жараны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына айыпталып жатат. Бүгүн 12 декабр кыргыздын чыгаан уулу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Онкологиялык дартка чалдыккандардын чыдагы соорусун басаңдатуу үчүн дары каражаттарын сатып алууга каражат чогултула баштайт. Бишкектин 3 жаңы конушунда үй бүлөдөгү зомбулукту болтуруу ыкмаларын үйрөткөн долбоор иштей баштады. Бул жаңылыктарыбыздын темалары болду. Жаңылыктардын өзүн Азаттык чеки тор сайтына жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Эл аралык баянга келели. Иран шейшемби күнү жакында орто аралыктагы баллистикалык ракетасын сынаганын бышыктады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Тегеран улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуп ракеталык сыноолорун өткөрүп жатканын буга чейин эскерткен. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Биз ракеталык сыноолорубузду улантып жатабыз жана маанилүү сынообуздун бирин жакында өткөрдүк, деди Ирандын куралдуу күчтөрүнүн авиация жана космостук командачылыгынын башчысы Амирали Хажизаде Фарс маалымат агенттигине 11 декабрда. Ал АКШнын Ирандын ракеталык сыноосуна карата реакциясы бул иштин абдан маанилүү экенин жана аларды капа кылганын көрсөтөт, деди. Амирали Хажизаде Иран ракетанын кайсы түрүн сыноодон өткөргөнүн тактаган жок. Анын айтымында Тегеран жылына 40-50 ракетасын санайт. Иран баллистикалык ракета программасын 2015 жылдагы анын өзөктүк программасына тыюу салган эл аралык келишимден кийин да улантып келди. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин ошол келишимден кийинки резолюциясы Тегеранга ядролук курал алып жүрүүчү ракеталарды жасоосуна тыюу салат, бирок ага баллистикалык ракеталарды чыгаруусуна чек койбойт. Иран 1 декабрда орто аралыктагы ракетасын сынаганын буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео айтып чыккан жана Тегеран Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуп жатат деп билдирген. Ал Иранды өзөктүк курал алып жүрүүгө жөндөмдүү болгон баллистикалык ракеталарга байланышкан бардык иштерди дароо токтотууга чакырган. Ал эми АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Европа биримдигин ракеталык сыноо жана жайылтуу ишине аралашып жаткан адамдарга жана уюмдарга каршы санкция киргизүүгө үндөдү.
Биз Европа биримдигин Ирандын ракеталык сыноосуна жана аны жайылтууга аралашкан адамдарга санкция салууга чакырабыз. Анткени Ирандын аракеттери Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдерине карама каршы келет.
2015 жылы АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия, Кытай жана Иран кол койгон келишимге ылайык Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна кийин ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок быйыл Америка келишим Тегерандын өзөктүк дымагын чектей албаганын жүйө келтирип, андан чыгып кеткен жана макулдашуунун алкагында токтотулган санкцияларды кайра калыбына келтирген. Бирок Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай келишимден чыга элек. Вашингтондун Тегерандын мунай секторун бута калган соңку санкциялары быйыл 5 январда күчүнө кирген.
Бул санкциялар жаңы эмес. Биз 40 жылдан бери санкциялардын тузагында жашап келатабыз. Бирок алар биздин өнүгүүбүзгө тоскоол боло алган жок. Биз ар кайсы тармакта, маселен, самолет, учкучсуз аппарат, тигучак жасоодо чоң жетишкендиктерди багындырдык. Бул тармакта ишти мындан ары да уланта беребиз. Санкциялар биздин ишибизди токтотпостон кайра шыктандырып жатат.
Деди Ирандын коргоо министринин орун басары генерал Абдулкарим Бани Тарафи. Батыш мамлекеттери Ирандын баллистикалык ракеталары 2000 чакырымга чейин жете алат деп шек санашат. Алардын оюнча бул жакынкы чыгыштагы мамлекеттерден тышкары Европанын түштүк чыгышына чейин сокку ура алат дегенди билдирет. Иран болсо баллистикалык ракеталарын коргонуу максаттагына жасап жатканын айтып келүүдө. Башкы кеңсеси Венада жайгашкан атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттик 22 ноябрдагы кварталдык жыйынында Иран өзөктүү куралга байланышкан келишимдеги өз милдеттемелерин аткарып жатат деп ырастаган. Тегеран келишимди канчалык аткарып же бузуп жатканы 19 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланганы жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Тайм журналынын версиясы боюнча жыл адамы деп коргоочулар деп аталган журналисттер тобу табылды. Анын ичинде Түркияда өлтүрүлгөн саудиялык журналист Жамал Хашогжи, Мьянмада камалган журналисттер Валон менен Киа Сода жана башкалары кирди. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Адатта Тайм журналы жыл адамы деп табылган инсандын сүрөтүн басылманын башкы бетине жарыялайт. Бул жолу башкы беттен төртөө болду. Алардын биринде Түркиядагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогжи, экинчисинде Мьянмада абакка кесилген журналисттер Валон менен Киа Сонун аялдары, Филиппиндерде бийликтин куугунтугуна кабылган Раплер сайтынын негиздөөчүсү Мария Ресса жана төртүнчүсүндө быйыл редакциясына кол салуу болуп 5 журналисти өлтүрүлгөн Америкадагы Capital Gazette басылмасынын кабарчыларынын сүрөтү чыкты. Таймдын сайтында белгиленгендей, журналисттер өз өмүрүн тобокелчиликке салып, чындыкты издегени үчүн, эр жүрөк билдирүүлөрү үчүн бул наамга тандалышты. Филиппиндер мамлекетинин юстиция министрлиги октябрь айында Раплер агенттигинин башчысы Мария Ресса айымга салык төлөөдөн качканга аракет кылган деген айып такты. Агенттик президент Родриго Дутертенин билдирүүлөрүн талдап, анын тышкы саясатын жана маңзатка каршы күрөшүн ачык сындап жазып келгени менен белгилүү. Бул Дутертенин кыжырын келтирип, ал бир нече жолу агенттикти ачык айыптаган билдирүүлөрдү да жасаган. 55 жаштагы Мария Ресса айыптоолорду четке кагып, аны бийликтин саясий куугунтугу деп атайт.
Албетте, муну Раплерди жаап салуу үчүн уланып жаткан куугунтук тоонун бөлүгү катары карап жатам. Мен муну өлкөдөгү басма сөз эркиндигине, баарыбызга таасирин тийгизе турган макулдашылган аракеттердин бөлүгү деп санайм. Бизге каршы баардык айыптоолорго туруштук берүү үчүн кандай гана фронтто болбосун күрөштү уланта беребиз. Анткени биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Бул журналистканы кылмышка айлантуу максатында жасалган аракеттер деп ойлойм.
Human Rights Watch уюму Филиппиндердин бийлигин Рессага жана анын жаңылыктар агенттигине тагылган айыптардан баш тартууга чакырып, муну Дутертенин администрациясынын сынчыларын куугунтуктоо, коркутуу боюнча жүргүзүп жаткан кампаниясынын бир бөлүгү деп атады. Мьянмада сентябрь айында Reuters агенттигинин журналисттери 32 жаштагы Ка Валон жана 28 жаштагы Ко Киа Соо 7 жылга абакка кесилишкен. Сот рахинжа мусулмандарынын өлүмүн иликтеген эки журналистке мамлекеттик сырды ачыкташты деген айып таккан. Журналисттер туура бир жыл мурда кармалышкан. Соттун чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер билдиришкен. Тайм журналынын бетине алардын аялдарынын сүрөтү чыкты. Ко Валондун жубайы Пан Еймондун айтымында күйөөсү ал камалгандан кийин жарык дүйнөгө келген кызын алигиче көрө элек.
Кызым төрөлгөндөн бери мен аны карап алып эле анын атасын абдан сагына берем. Ал дагы кызынын жанында болгусу келет. Бир нече күн мурда жолдошум менен сүйлөшкөндө мен үйгө абдан кетким келип атат деди. Күйөөлөрү камакта жаткан аялдардын көйгөйлөрүн айтып берүүгө сөз жетпес.
Август айында Американын Мэриленд штатындагы Аннаполис шаарында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып, 5 киши курман болгон. Ок аткан адам ошондой эле камакка алынган. Кийинчерээк бийлик шектүү 38 жаштагы Джерет Рамос деген жаран экенин аныкталганын маалымдаган. Буга чейин гезит Рамостун дарегине айтылган дооматтар тууралуу макала чыгарган эле. Андагы жазылгандарга макул болбогон Рамос Capital Gazette басылмасын сотко берип, утулуп калган эле. Саудиялык журналист Джамал Хашогжинин өлтүрүлгөнүнө 2 айдан ашса да сөөгү кайда экени ушул күнгө чейин белгисиз. 59 жаштагы Хашогжи 2 октябрда документ иштери боюнча Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугуна киргенде өлтүрүлгөнү ырасталган. Ал 2017 жылдан бери АКШда жашап өзгөчө Саудиянын мураскер ханзадасын сындап келген. Түрк тарап журналисттин көзүн тазалоо операциясы алдын ала пландалган жана анын өлүмүнө падышалык үй бүлөнүн тиешеси бар экенин да кайтып келет. Эр-Рияд журналист өлүмүнө мураскер ханзаданын эч тиешеси жоктугун, Хашогжини өзүн билемдикке жол берген адамдар өлтүрүп алганын, алар жоопко тартыларын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Кечээ Бишкектеги кинотеатрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмаларда анын каармандарын аткарган актерлордун жолугушуусу өттү. Бул салтанатка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди. Анын баянын жогу тыңдайлы.
Короз-кулабам, бүгүн аттырган аз келгенсип, башын талкалап жатканда бар болгон үмүттөрүм талкалагандай болду.
Айтматовдун каармандарын көрүүгө келген күйөрмандар кинотеатрдын чоң залына батпай турду. Экранда алгач залкар жазуучунун каармандары тууралуу тартылган эсимде аттуу дарептүү тасманын бет ачары өтүп, кези келгенде таанымал актерлор көрүүчүлөрдүн алдына чыкты. Ак кеме тасмасында дайыма сүймөнчүк наристе бойдон калган баланын бүгүн элүүдөгү кишиге, Жамиля тасмасындагы өспүрүм Сейиттин жашамал көгөл сакал адамга айланганы көрүүчүлөрдү шыпшынтып турду. Улуу жазуучунун бир нече чыгармаларында көрүүчүлөрдүн эсинде калган образдарды жараткан эл артисти Назира Мамбетова Чыңгыз Айтматовдун каармандарын аткаруу өзүнүн жеке чыгармачылык жолу үчүн ийгиликтердин башаты болгонун айтат.
Ушул күнгө чейин ушул мен жазгандагы Кадыча менен Ак кемедеги Бекей Элиозунун күчү элек. Мен ушуга аябай сыймыктанам да. Мен Чыңгыз агайдын чыгармалары менен ушул деңгээлге жеттим деп мактана алам.
Кезинде Ак кеме тасмасында Орозбек Кутманалиев, Сабира Күмүшалиева, Асанбек Куттубаев, Назира Мамбетова сыяктуу дөөшалар менен бирге образ жараткан Нургазы Сыдыгалиев 5 жашында киного кантип тартылып калганын мындайча эскерет.
Эми апам мен бизди айниме көрсө дворец пенерге 5 жашынан берип койгон микрожоуна. Эмне дегенде аябай тендек элек. Ошо бийлесе кичине чарчайт деп ойлогон окшойт. Анан ошо бийик ружоуна катышып жүргөндө ошол жакта солист болуп бийлеп жүрдүм. Эмне дегенде Аякылда Жөнтурбай анан Григорий Павлович мугалимибиз. Ты, наверное, будешь у меня солистом, потому что ты чересчур очень быстрый дегенде, анан ошол жакта мен калисону бийлеп, анан кийин чечетканы матросский танецти бийлечим да. А ошол жактан кийин анан ошо киностудияга, кинопробага чакырып калды.
Аталган тасмада Кулукендин образын жараткан эл артисти Чоро Думанаев, Нургазы Сыдыгалиев кичинекейинде чыйрак бала болгонун эстеп, тасма тартылып жаткан учурдагы кызыктуу окуяларды кыстара кетти.
Анда тиги Нургазы 6 жашты болчу. Азыр мына 50 чыгып. Аябай шок бала эле да. Анамбай Шамшиев Болотбайка айткан да, бул сени аябай жакшы көрсүн, тим эле атасындай жакшы көрсүн деп. Анда мен бойдок 20-ларда анан Чолпон атанын жанында бир съемка болуп калды. Ошол жерге келип анда ага чейинди мен таанылып калгам. Анан кыздар келишет, келип тиги таанышып антип мынтип үйүктө алар менен сүйлөшүп отурсам тиги Нургазы келип атпайбы, папа мороженый жейм деп. Ай атаң апай, балаңыз бар турбайбы деп кыздарды баары кетип калды. Келип туруп артынан кууп жүрөм.
Айтматовдун тасмаларына тартылып жаткан балдар режиссерлордун, тажрыйбалуу актерлордун адистик чеберчилиги аркылуу жеңилиштешкен. Бул тууралуу Жамиля тасмасында Сейиттин ролун ойногон Назирет Дубашев кеп кылды.
Эми ал убакта мен бала болдум да, ойноп жүрүп эле тартылдым да негизи. Анан режиссердин айтканын аткарганга аракет кылып, Нургазы айткандай батыраак ойноп берип, кутулуп балык кармаганы кетиш керек, же бир дээр иш чарага кетиш керек болуп батле ойноп бергенге аракет кылчумун да.
Айтматовдун бетме бет повестинин негизинде тартылган Куш өмүр тасмасында Смайылдын образын Бусурман Одуракаев 26 жашында ойногон.
Мен эсимде калган ушул 7-8 классымда Айтматовдун бетме бетиндеги жана Смайылдын монологун жаттап алганда, анан ошону айтчумун мектепте. Бир майрамдар болуп калганда, анан театралдык окуу жайга, 2 жылдык окуу жайга өткөндө да ошол монологду айтып өткөм да. Анан Алматыдагы театр кино институтуна өткөндө дагы ушул монологду айткам да. Бирок мен муну ойнойм деп үч уктасам түшүмө кирген эмес.
Одуракаев кыргыз киносунун жана театрынын тематикасы деңгээли Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы аркылуу көтөрүлдү деп эсептейт. Каармандар менен жолугушууну жана эсимде даректүү тасмасынын бет ачарын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып жүрүп жаткан кино жана өспүрүм долбоору уюштурду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Ошентип бул жарым сааттыбызды да жаап, келерки жарым сааттыбызга карай бет алалы. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Биздин радиону параллелдүү түрдө ошол эле сайтыбыздан да уксаңыз болот. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, элеме үн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылууда. Кулагыңызга бир саамга тыныгуу берели. Бишкектен сүйлөйбүз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 12 декабрь күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн эң чоң катасы деп азыркы президент Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келгенин атады.
Түштүктү ойлоп баштаганда акылыма болгону ошол кезде Сооронбай Жээнбеков менен эле Асылбек Жээнбеков келди да, бул менин чоң катам да.
Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү убактылуу токтотулгандан кийин өлкөнүн премьер министри евробиримдиктин айрым лидерлери менен жолугуп жатат.
Премьер-министр Тереза Мэй Голланд премьер-министри Марк Рютте менен жолукту. Андан соң Берлинге барып, немис канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Жумгал районунда бир өспүрүмдүн өлүмүнө алып келген окуучулардын мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Алды менен күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Францияда кол салуудан кеминде 4 адам каза болду, дагы 12 адам жараат алды. Окуя өлкөнүн чыгышындагы Страсбург шаарында майрамдык балатынын жанында болду. Кол салган адам ким экени аныкталды, бирок ал полициянын огунан жараат алганы менен качып кетүүгө үлгүргөн. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмышкер мурда соттолгон жана экстремисттер тизмесине киргизилген болчу. Полиция коомдук коопсуздукту камсыз кылуу операциясы жүрүп жатканын айтып, шаар тургундарын көчөгө чыкпай турууну өтүндү. Страсбургдагы Рождество майрамына карата уюштурулуучу балаты жарманкеси туристтерди көп тарткан иш чара. Ага жыл сайын 100 миң деген адам келип катышат. 1 январдан баштап Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Адилет укук коргоо борборунун жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Анын айтымында жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш жаза кодексинде Текебаев соттолгон беренелер боюнча жаза чаралары жумшартылган.
Если человек отбывает наказание по старому,
эгер мурдагы кодекстер боюнча соттолгон адамдын өтөп жаткан жазасы жаңы кодекстерге карама-каршы келсе жана жаңысында жаза жумшартуу жагына өзгөртүлгөн болсо, анда иштер да кайра каралып чыгууга тийиш. Андыктан автоматтык түрдө бул иш 1 январдан тарта кайра каралып чыгышы керек болот, деди Чолпон Жакупова. Адилет борбору укуктук анализ жасап ушундай тыянакка келген. Анализдин жыйынтыгы Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш комитетинде талкууланып, жыйынтыгында башкы прокуратура Текебаев жана Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча кат жиберүү чечимин кабыл алды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017 жылы 8 жылга соттолгон. 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотторунун мындай өкүмүн кийин жогорку сот дагы күчүндө калтырган болчу. Орусияда кыргыз жараны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына айыпталып жатат. Азаттык радиосуна түшкөн маалыматка караганда, окуя 7 декабрда Москва облусунун Химки шаарында болгон. Мос Обл Гор авто ишканасына таандык автобусту айдап бараткан кыргызстандык 37 жаштагы Камчыбек Осмоканов улгайган аялды сүзүп кеткен. Бирок алдын ала териштирүүдө кыргызстандык мигрант жол эрежесин бузбаганы, жөө жүргүнчү жолду светофордо кызыл жарык күйүп турганда өтүп баратып, автобус келе жатканда качып кетүүгө үлгүрбөй калганы аныкталган. Жабыркаган аял эртеси күнү реанимацияда көз жумган. Кылмышка шектүү айдоочу 6 февралга чейин полициянын тергөө абагына камалды. Кытайда Канаданын Бээжиндеги элчилигинин мурда кызматкери Майкл Коврик камалганын өз булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Канадалык мурдагы дипломат азыр эл аралык кризис тобу деген иликтөөчү уюмда Кытай боюнча талдоочу катары иштейт. Аталган уюмдан Рейтер агенттигине алар өз кызматкеринин тезирээк бошотулушу үчүн аракеттене турганын билдиришти. Коврик 2013 жылдан 16 жылга чейин Канаданын Бээжин менен Шанхайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкери болгон. Бүгүн 12 декабрь Кыргыздын чыгаан уулу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү Бишкекте жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Жыл ичинде Кыргызстандын баардык аймактарында жана да чет мамлекеттерде жазуучуну эскеришти. Азаттык радиосу Мен билген Айтматов деген сынак өткөрдү. Ага жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Алардын ичинен Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармачылыгын, каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме блогдор көп түштү. Онкологиялык дартка чалдыккандардын чыдагысы оорусун басаңдатуу үчүн дары сатып алууга каражат чогултула баштайт. Бүгүн Бишкекте РГН фонду жана паллиативдик жардам ассоциациясы жакыныңа жардам деген кайрымдуулук кечесин өткөрөт. Дары дармек, Токмок, Жалалабад, Ош шаарларынын паллиативдик жардам бөлүмдөрүнө жана улуттук онкология борборуна өткөрүлүп берилерин РГН фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова азаттыкка билдирди.
Көп адамдар ойлойт, онкология оорусунун акыркы кадамы болуп калса, анда мындай кыйналып, жаны кейип ооруган бул түзө ошондой эле көрүнүш болуш керек депчи. А бул болсо адамдын укугун бузуу да.
Деди Таалайгүл Сабырбекова. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюмдун маалыматына караганда былтыр Кыргызстанда 3501 адам рактан каза тапкан, алардын ичинен 2800 ооруну басаңдатуучу морфин, фентанил деген каражаттарга муктаж болушкан. Жакыныңа жардам деген кайрымдуулук кечеси бүгүн саат кечки 6:00 8:00 чейин Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын кичи залында өткөрүлөт. Бишкектин 3 жаңы конушунда үй бүлөдөгү зомбулукту болтурбоо ыкмаларын үйрөткөн долбоор иштей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аялдарды коргоо борбору бирикмеси билдирди. USAID'тин жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоор 3 ай уланып, келерки жылдын февраль айында жыйынтыкталат. Бардыгы болуп Ак Босого, Калыс Ордо, Көлмө конуштарынан 96 аял жана 120 кыз бала окутулат. Алар үй бүлөдө зомбулукту алдын алуу жана мындай учурда коргонуу жолдорун үйрөнүшөт. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларыбызды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 декабрда Ыскөл облусунун айрым жерлеринде жана кыргыз тоо кыркаларында кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы чүй талас жана ысык көлдө 2-7, Баткен, Ош жана Жалалабадта 5-10, Нарында -3-8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, абанын табы борбордо 4-6 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн эң чоң катасы деп азыркы президент Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келгенин атады. Апрель телеканалына 13 декабрда кыргыз тилинде берген маегинде Жээнбековдун талапкерлигин тандаган себебин Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишинин чоо жайын айтып берди. Азыркы президент жана анын аппараты Атамбаевдин айткандарына азырынча комментарий бере элек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде бийликте турганда адашканын мойнуна алды. Айрыкча кадр тандоо доз жакын күтүүдө ката кетиргенин айтты. Бирок эң чоң адашуусу катары соңку президенттик шайлоону атады. Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары тандоодо аймактык фактор негизги ролду ойногонун айтып агынан жаралды.
Партиядан кимди президенттикке талапкерликке алып чыгабыз дегенде ушу элдин ынтымагы үчүн, биримдиги үчүн түштүктөн бир талапкер алып чыгайын дегенбиз да. Түштүктү ойлоп баштаганда акылыма болгону ошол кезде Сооронбай Жээнбеков менен эле Ашылбек Жээнбеков келди да. Түштүк боюнча кадрлар боюнча толук койдон Сооронбайга ишенчүмүн мына эски досум деп. Анан жакшылап ойлосом бир да түштүктүн кадры боюнча мага бир жакшы сөз айтпаптыр да. Менде ишенчүмүн бул менин чоң катам да.
Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбеков менен элдешүүгө аракет кылганын, ортого бир топ адамдарды салганын ырастады. Бирок ага эни Жээнбековдор муну Атамбаев коркуп жатат деп кабыл алган. Каралоо башталган деп айтты экс-президент. Атамбаев былтыр президенттик шайлоодо талапкер болгон. Жогорку кеңештеги Республика Атажур фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишине байланыштуу айрым жагдайларды айтып берди. Бир канча жолу кылмыш ишин токтотууга аракет кылганын, бирок андан майнап чыкпай калганын билдирди.
Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков катышкан Бабанов момундай кадамдарга барып атат. Депутаттыгынан да кетти деп анан ал киши дагы макул болгон. Президент болбосом дагы бир эки ай өткөндөн кийин ошо кездеги генералдык прокурорду Жолдубаеваны, ошо кездеги ГКНБнын төрагасын Сегизбаевди деле бир эки жолу чакырып беттештирген. Момундай сөз болбоду беле, Бабановдун иштери жабылыш керек, эмне болот депчи. Мен бир нерсе түшүнбөптүрмүн, президент башка болчу да. Мени сыйлаган үчүн келип, баш ийкегени менен команданы уже башка президент берип калган да. Мен ишенчек адаммын.
Былтыр президенттик шайлоодон кийин Бабановго кылмыш иши козголгон, ага үгүт маалында улут аралык кастыкты козуткан деген айып тагылган. Мындан көп өтпөй эле Бабанов өлкөдөн чыгып кеткен. Бабанов Алмазбек Атамбаевдин айткандарына байланыштуу азырынча өз оюн айта элек. Парламенттеги Республика Атажур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчүроевдин пикиринде азыр Бабановго кылмыш иши саясий өңүттө козголгон деген сөздөр ырасталып жатат.
Буйрутмалар кандайдыр бир үч тараптуу келишим болгон боюнча мына Атамбаев тастыктап кетти. Эгерде эски бийликти тыңдашса, эгерде биз укуктуу мамлекетте, демократиялык мамлекетте, эгерде атаандаштыкту мыйзам негизинде бере турган болсок, мындай иштер саясий буйрутмалар менен козголгон иштер токтотуш керек.
Айрым серепчилер Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги каталарын өз алдынча тизмектеп кирди. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин баамында соңку президенттик шайлоону таза, ачык, айкын өткөрө албаганы анын эң чоң катасы болуп калды.
Алмазбек Атамбаев конституциянын гаранты катары бир талапкерге дагы ыктабай таза шайлоо өткөрүш керек болчу. Бүгүн анын кесепети анын өзүнө келип тийип атат. Президент түштүктөн болуш керек, өкмөт түштүктөн болуш керек деген ой болбош керек. Өзүнүн колдоп бийлик алып келген өзүнүн командасы экиге бөлүнүп саясий 2014 кризис өзүнө орун алып атат. Түндүк түштүк деген маселе эл көтөрбөйт. Түндүктөн түштүктөн таза президент, таза өкмөт коррупциядан арылган, таза шайлоолорду камсыз алган, адамдардын эркиндигин коргой алган, адам укугун сактай алган, экономиканы өстүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар кадрга, лидерге бүгүнкү күндө кыргыз эли муктаж.
Саясаттануучу Эмиль Жороев Алмазбек Атамбаев соңку билдирүүлөрү менен өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөп жатат деген ойдо.
Көп сөздөрү мурдагысыга эле окшош болду. Кайра эле иштери баарысы туура экенин, мурас калтырганын жакшы жана азыркы бийликке болгон таарынычын бышыктап кайра айта кетти. Потенциалдуу түрдө оппозиция боло ала турган Бабанов сыяктуу кишилерге кадам шилдеп атат. Экинчи жагы ошол өзүнүн тушунда болгон чоң иштин кайра эле обу жоктугун, негиз жок болгондугун кайра эле мойнуна алып атат. Менимче бул жерде бир чоң саясат же чоң бир ой пикир жок, такай ошо өзүнүн төгөрөгүндөгү саясий маселелерге болгон суроолорго жооп берди өзүнө пайдалуу жагына.
Атамбаев өткөн айда Апрель телеканалына орус тилинде интервью берген жана анда азыркы бийликти мурдагы президент Курманбек Байкеевдин жол оюна түшүп бара жатат деп күнөөлөгөн. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков болсо мунун алдында Атамбаевди мени жетеленме кылгысы келет деп сындаган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр болсо бүгүн жарык көргөн гезит беттерине бир сыйра силеп салып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек багыт жана майдан гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Айтматовду окугула деген баш тема менен ачып, Александр Тузовдун Москвадан жөнөткөн Евгений Денисенконун улуу жазуучунун 90 жылдыгына багышталган макалаларын, расмий маалыматтарды, Кызылай жана Кызылчырым коому Швейцариянын Кызылчырым коому менен бирдикте жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө кайрымдуулук көрсөткөнүн, Бишкектин түштүк магистралында узундугу 7.2 километр болгон вело жол пайда болгонун, кыргызстандык ырчы Тимир Кожобеков Романсияда 218 деп аталган Москвадагы 22-нчи сынактын жеңүүчүсү аталып, мамлекеттик Кремль сарайында өтө турган орус романсынын күнү деп аталган гала концертке катышууга укук алганын, Бишкектин көчөлөрүндөгү жок болуп кеткен аялдамалар жөнүндө айыл чарбачылыгына жана медицинага арналган материалдарды окуйсуздар. Багыт кесити майда маалыматтарды басты. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жакын деп санаган адамдар басып кеткен жок, сатып кетти деген. Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султановдун бул мыйзам иштеп баштаганда статистикалык маалыматтардын сапаты кыйла жакшырып калат деген. Депутат Мирлан Жээнчүроевдин мамлекет окуучуларды 9-класстан кийин кесиптик окуу жайларга бекер окута баштайт деген маектерин Нарын мамлекеттик университеттин ректору Эмиралиеванын мыйзамды тебелеген өзүн билемдик иштери тууралуу баяны деген белгилүү экономист Айылчы Сарбаев жетимиште деген Коңурат Кочкорбаевдин кызыл акыбалар менин мүлкүмдү алдамчылык жолу менен тартып алышып уялбай кайрамага каршы чыгып жатышат деген Википедия Матраимовтардын кланы булардын айлантып турган акчасы 3 миллиарддан ашуун доллар деген профессор Тилектеш Ишемкуловдун дүйнөнү дүңгүрөткөн шедеврлердин түбөлүктүү жаратуучусу деген Жумагүл Барктыбасованын картошкабызды кайдалып барабыз деген жетөгүстүк Айжан Дербишованын балам экөөбүздүн укугубузду ким коргойт деген Анарбай Нышановдун зергерчилик боюнча маегин макалаларын окурмандарга тартуулады майдан кести бешликтин беш кабарын Автандил Белековдун саясий банкроттун кезектеги жадатма монологу же экс президенттин апрелдеги интервьюсунан кийинки сөз деген макаласын коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун Атамбаев өзүн жарым кудай сезип жүрдү эми аны кудай жазалады деген маегин Ак Калпак саясий партиясынын лидери элдик курултайдын аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Улукбек Маматаевдин Мадумаровго кыргыз эли жакпаса андай өлкөдөн чыгып кетип башка жактан өзүнө жаккан эл таап алсын деген маегин экс депутат Надира Нарматованын экс президент кыргыз элин ойнотуп жалган сөздөр менен алдап келген деген маегин коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин ким саткын ким жүзү кара ким кимге кыянаттык кылды деген маегин Аэлита Сатылдиеванын мам каттоо кызматынын серий кардиналы Айнура Туйбаеванын айынан кыргызстанда социалдык жарылуу болгону турат деген макаласын Бабырбек Жээнбековдун калптын казаны кайнабайт деген катын Нариман Түлеевдин Атамбаевдин эс тутуму жакшы эмес бул албетте ичимдиктин таасири деген маегин жазуучу Меңдибек Асылбековдун даанышман менен коштошуу деген ыр түрмөгүн генерал майор Сабырбек Дубанаевдин ысык көл үчүн кам көрүп экологиялык милицияны түзүүгө түстөн түз салым кошкон Чыңгыз Айтматов деген эскерүүсүн журналист Алишер Токсонбаевдин ош жаңырыгы 80 жашта деген жана азыркы экологиялык апаатты Айтматов таасын чагылдырган деген эки макаласын жазуучу Меңдибек Асылбековдун Айтматовдун чыгармачылыгына философиялык ой толгогон жол аттуу баянын жазуучу Мусапар Жөндүн тарыхый эки романынын уландысын жарыялады ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты
жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап чыкты
Азаттык эми Санжыра радиосу аркылуу да жаңырат дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан окуңуз Санжыра радиосу аркылуу Азаттык күн сайын таңкы саат 7-ден 9 чейин түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин кечки Азаттыкты саат 18-ден 20 чейин жана 22-ден 23 чейин уга аласыз демек Азаттыкты эми Бишкекте FM 103 жана 3 Ошто FM 105 жана 6 Жалалабадта FM 99 жана 7 жыртыктары аркылуу Санжыра радиосунан тыңдаңыз башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү маалымат доорунан артта калбай Азаттык радио берүүлөрүн тыңдаңыз Азаттык үн алгысы акыйкат ак сөз ачык коом
эскерте кетчү жагдай Санжыра радиосунан биздин берүүлөр 15 декабрдан тарта чыга баштайт Азаттык радиосунан ушу азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин францияда кол салуудан кеминде 4 каза болду дагы 12 жараат алды 1 январдан баштап өмүрбек текебаевдин ишин кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү ачыларын адилет укук коргоо борбору кабарлады кытайда канаданын бейжиндеги элчилигинин мурдагы кызматкери майкл коврик камалганын өз булактарына таянып рейтерс агенттиги кабарлады орусияда кыргыз жараны адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгына айыпталып жатат бүгүн 12 декабрь кыргыздын чыган уулу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү онкологиялык дартка чалдыккандардын чыдагы соорусун басаңдатуу үчүн дары каражаттарын сатып алууга каражат жоголтула баштайт бишкектин 3 жаңы конушунда үй бүлөдөгү зомбулукту болтурбоо ыкмаларын үйрөткөн долбоор иштей баштады бул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтыбыздан да окуп туруңуз эл аралык баянга кезек жетти британ парламентинде брексит келишимине добуш берүү убактылуу токтотулгандан кийин өлкөнүн премьер-министри Тереза Мэй Евробиримдиктин айрым лидерлери менен жолугуп жатат. Бирок уюмдун өкүлдөрү Британ өкмөтү менен өткөн айда макулдашылган келишим боюнча кайра сүйлөшүү болбой турганын ачык айтышты. Мэйдин добуш берүүнү токтотуу чечими Британ оппозициясынын ачуусун келтирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Британ парламентиндеги дүйшөмбүнүн кечиндеги драмадан кийин премьер-министр Тереза Мэй 11 декабрда таң эрте Нидерландтын Гага шаарына келип, Голланд премьер-министри Марк Рютте менен жолукту. Андан соң Берлинге барып, немис канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мэйдин башкы максаты Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгарын аныктаган Brexit келишимин сактап калуу. Бул документке Британ парламенти шейшембе күнү добуш бериши керек эле, бирок парламенттеги либерал демократтар, либористтер, керек болсо Мэйдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү да ага каршы добуш берерин билдиришкен. Мындан улам премьер Тереза Мэй бир күн калганда добуш берүүнү убактылуу токтотууга аргасыз болду.
Мен бул палатада жана анын сыртында айтылган сөздөрдү дыкат угуп чыктым. Ал пикирлерден кийин келишимдин башка аспектилеринин көбү кеңири колдоого ээ болсо да, бир маселе Түндүк Ирландиянын маселеси тынчсыздануу жаратып жатканы анык көрүндү. Жыйынтыгында биз добуш берүүнү улантсак, ал олуттуу айырма менен четке кагылмак. Андыктан парламентти мындан ары бөлүп жарбоо үчүн добуш берүүнү токтотобуз. And not proceed
to divide the house at this time. Деп билдирди Тереза Мэй дүйшөмбү күнү өкүлдөр палатасындагы чукул кайрылуусунда. 20 айдан бери уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин Евробиримдик ноябрь айынын соңунда Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын көрсөткөн эки негизги документти жактырган. Алардын бири эки тараптын болочоктогу соода экономикалык алакасын, миграция жана чек ара маселелерин аныктаган Brexit келишими. Экинчиси Лондон менен Брюсселдин келечектеги кызматташуусу тууралуу саясий декларация эле. Келишим боюнча Британиянын курамына кирген Түндүк Ирландия менен Ирландиянын чек арасына өзгөчө макам берилгени британ саясатчыларынын көбүнүн нааразылыгын жаратты. Эгер дал ушул Brexit келишими парламентте четке кагылса, анда бул макулдашууну жан дили менен алга сүргөн премьер-министрге ишеним көрсөтпө, жаңы референдум өткөрүү, Евробиримдиктен эч кандай келишимсиз чыгуу сыяктуу бир нече варианттарга жол ачылмак. Парламенттеги оппозиция өкүлдөрү Тереза Мэйдин добуш берүү сөзсүз болот деп келип, акыркы мүнөттөрдө аны токтотуп койгонун сынга алышууда. We're in an extremely serious
and unprecedented situation. Биз өтө олуттуу жана буга чейин болуп көрбөгөн абалдабыз. Өкмөт кырдаалды көзөмөлдөй албай калды. Ал башаламандыктын ичинде премьер-министрдин келишими парламентте колдоо таппай турганы бир нече апта мурда эле анык болгон. Бирок ал бул жападан жалгыз келишим деп айтууну уланта берди. Ал аны кайталабы? Келишимди өзгөртүүнү көздөйбү же болгону жооткотуунубу?
Деп билдирди лейбористердин лидери Джереми Корбин. Кантсе да Тереза Мэйдин максаты Евробиримдиктин лидерлери менен жолугушуусунан кийин дагы анык болмокчу. Анткени менен Европа кеңешинин президенти Дональд Туск дароо эле Евробиримдиктин 27 өлкөсү Brexit келишими боюнча кайра сүйлөшүү өткөрбөй турганын, бирок бул макулдашуунун Британияда ратификациядан өтүшүнө жардам берүү жолдорун талкуулоого даярдыгын билдирди. 2016-жылдын 23-июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картасына ылайык Британия 2019-жылдын 29-мартында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу зарыл. Бул мөөнөт узартылбаса жана Brexit келишими британ парламентинде колдоо таппаса, анда расмий Лондон Брюссель менен эч макулдашуусу жок ажырашууга туура келет. Ага чейин Тереза Мэй Brexit келишимин январь айында да британ парламентинде кайра добушка коюп көрмөкчү. Ал тапта Европанын башкы соту Британиянын Евробиримдикке мүчөлүгүн калышын жактаган саясатчыларды жана Катардагы жарандарды кубандырган чечим чыгарды. Европа соту 10 декабрдагы чечими менен Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Brexitтен баш тартса болот деген тыянакка келди.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Жумгал районунда бир өспүрүмдүн өлүмүн алып келген окуучулардын мушташы боюнча кылмыш иши козголду. 9 декабрда болгон окуяга шектелип 14 жаштагы эки окуучу камакка алынды. Бир ай мурда эле Нарын районунда да окуучулардын арасында пикир келишпестик болуп, ал окуянын жыйынтыгында дагы бир 14 жаштагы окуучу Нарын дарыясына боюн таштаган. Өспүрүмдөргө агрессиялык маанайды күчөп жатышынын себептерин кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Окуя болгон күнү Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылындагы спорт залда, ушул эле айылга коңшу жайгашкан Бештирек айылынын мектебиндеги 8-чи класстын окуучулары волейбол оюну үчүн барган. Оюн эки айылдын 8-чи класстары менен болуп, аягында окуучулар ич ара чырлашып мушташууга барышкан. Такталбаган маалыматтар боюнча Бештиректик каза тапкан окуучуну Кызыл Жылдыз айылынын 4 окуучусу сабап койгон экен. Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын маалымат катчысы Медина Султаналиева учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Волейбол ойноп жатышып эле ортолорунда пикир келишпестиктер чыгып, бири бири менен мушташып, чырлашып кетишкен да. Ушул окуядан кийин натыйжада окуучу, 8-чи класстын окуучусу, 2014 жылы туулган окуучу ошол жерден каза болуп калган, эсин жоготуп. Бул факт боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөөчүлөр жүрүп жатат, тиешелүү медициналык экспертиза дайындалды соттук. Ошондой эле азыркы учурда эки окуучу Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кыргыз республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 94 беренесинде камакка алынды. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат.
Мушташтан каза тапкан окуучу 3-1 тууган, үйдүн ортончу баласы болчу. Бул кайгылуу окуя жекшемби күнү кечки саат 8 чамасында болгон. Ата-энелер муну мектептеги эрекетчилик, салык салуу, өңдүү терс көрүнүштөрдүн натыйжасы катары баалашууда. Маселен, бир ай мурда эле Нарын районунда 9-чу класстын окуучусу да мектеп окуучуларынын ортосундагы чыр чатактын айынан дарыяга боюн таштаганы айтылган. Анын чоң энеси Бейшакан Өмүрзакова өткөл курактагы өспүрүмдөрдүн агрессиялык маанайына мугалимдердин кайдыгер мамилеси себеп деп эсептейт.
Анда бул мектептин тарбиясы кетти. Буларда эрекет деген эме бар. Мууга жана налогун салып жүрдү. Бул анда башкалардан чогултуп берип жүрдү деп ойлойбуз. Эми ар кандай ойлор кетет. Ар кайсынысы чын, кайсынысы калып жанын жеткиликтеп. Негизи ызанын негизинде эле барып сууга түштү. Ызаланып эле түштү.
Деген менен Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Касымбек Мамытов окуучулардын жүрүм турумуна бир гана мугалим жооп бериши керек деген ойго кошулбайт. Анын баамында ата-эне, айыл өкмөт, укук коргоо органдары комплекстүү иш алып барганда гана коомчулук бул көрүнүштөн арыла алат.
Тилекке каршы азыр кайдыгерчилик болуп атат мына. Эми бирдеме болсо эле мына кээде мугалимдерден көрүп атпайбы? Эми бизде мугалимдерде аракет кылыш керек, аракет кылып атат, жанагы жолугушууларды өткөрүп атат, ата-энелер комитетине өтүп атат, үйлөрүнө кыдырып атат, айтып эле атышат. Бир дагы мугалим баланы мисалы үчүн жаман болсун деп ойлобойт. Андан сырткары тиги жанагы билимин берип атат, математикадан, физикадан окутуп атат, тамга таанытып атат дегендей. Анан алардын дагы эми үй бүлөсү балдары бар да, эми алар күнүгө мисалы үчүн балдарды кайтарып жүрө албайт. Эми анализ көрсөткөндөй кылмыштын баардыгы өспүрүмдөр тарабынан жасалган, кечки сын болуп атат, түнкүсүн жашыруун жерлерден болуп атат.
Учурдун балдары билим берүү же башка интеллектуалдык нерселерге көңүл кош карап, муштун менен маселе чечкен эрежесиз мушташтарды көрүп чоңоюп жаткандыгы өкүнүчтүү дейт билим берүү адиси психолог Асылбек Жоодамбеков. Ал атайын адистер болобу же башка сабак өткөндөрбү, алар акыл айтуу менен гана чектелип, окуучуларга үлгү көрсөткөн иштердин жоктугу азыркы коомдун башкы көйгөйү катары санады.
Ушундай бир насаат коомго айланып калдык да, көпчүлүк учурунда мындай акыл айткан эле коомго айланып калдык да. Ошондуктан биз ар ким өзү ушул ийри отуруп түз кеңешип, бул коомдогу бир чоң сигнал экенибиздин, ушундай бир кемчиликтин деги эле өзү мамлекеттик деңгээлде, ушул айылдык деңгээлде ар бир ушул ойлонгон атуу, биз азыр абдан бир терс бир чекке жеткендигибизди мойнубузга алып, өзүбүздү мындай талдап конкреттүү бир иш чараларды кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде жанагындай мектептеги кружоктор аябай көп иштеш керек. Мектептердин ортосундагы, айылдардын ортосундагы жанагындай позитивдүү иш чаралар аябай көп болсо, жанагындай акыл таймаштар сыяктуу, мындай китеп окуу сыяктуу азыр Бишкекте мындай айрым жерлерде баштала баштады, бирок мындай жок да.
Мектеп окуучуларынын өлүмү менен аяктаган мындай көрүнүш 2015 жылда катталган. Жумгал районундагы орто мектепте 10-чу класста окуган бала 9-чу класстын окуучусун жер төлөгө алып кирип, төшүнө сок курганда жыгылып кетип, башынын талуу жери ташка тийген өспүрүм ошол жерден жан берген. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун эфирлерин Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссер катары Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Ал жакта бүгүн 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата бир топ макала баяндарды да жайгаштырганбыз. Саламатта калыңыз.